Dnes je nedeľa 3. novembra 2024. Na úvod čítam zo Žalmu 102. od 1. verša po verš 9. Modlitba biedného, keď je zúfalý, a pred Hospodinom vylieva si žiaľ. Hospodine, čuj moju modlitbu a moje volanie nech príde pred teba. V deň môjho súženia neskrývaj tvár svoju predo mnou, naklon ku mne svoje ucho, keď volám, rýchlo vyslyš ma. Lebo moje dni zmizli ako dym a kosti tlejú mi z ťa pahreba. Srdce mám zronené a uschlo ako tráva, ba i chlieb svoj zabúdam už jesť. Pre moje hlasné vzdychanie kosti sa mi lepia k telu. Podobám sa pelikánovi na púšti, som ako sova na zrúcaninách. Bdiem a som ako osamelé vtáča na streche. Moji nepriatelia ma tupia celý deň, preklínajú sa mnou tí, ktorí zúria proti mne. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježíša Krista, že ty na nás hľadíš v deň nášho súženia a meníš to, čo malo byť pre nás pascov, na požehnanú krajinu, na požehnanú zem, na požehnané miesto, na taký príbytok, v ktorom môžeme vnímať, vidieť, prežívať, počuť tvoje slovo plné nádeje. Tak pomôž nám, aby aj dnes sme to tvoje slovo plné nádeje vnímali vnútri svojho srdca a nenechávali ho na povrchu, kde sa skoro vytráca ako tá ranná rosa, ako tá láska, ktorá je premenlivá. Pomôž teda, aby sme teraz počuli, čo hovoríš a aby sme ti boli poslušní. Amen. Prečítam teraz z 1. listu Petrovho, z 3. kapitoly, od verša 10. po verš 16. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od lstivých rečí. Nech sa odkloní od zlého a dobre činí, hľada pokoj a snaží sa za ním. Lebo oči Pánove hľadia na spravodlivých, jeho uši pozorujú ich prosby, ale tvár Pánova je proti tým, čo zle činia. Ktože vám uškodí, keď budete horliť za dobré? Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, blahoslavení ste. Nebojte sa ich ani sa neľakajte, ale Pána Krista posvecujte v srdciach. Každému, kto by vás bral na zodpovednosť pre vašu nádej, buďte stále pripravení vydať počet. Pravda v tichosti a s bázňou, majúc čisté svedomie, aby tí, čo potupujú vaše cnostné obcovanie v Kristu, práve v tom boli zahanbení, v čom vás ohovárajú. Jedného dňa zazvonil na mojom stole telefón a ozval sa človek mne blízky. Prežil som s ním mnohé dobré spoločné reči, tak to môžem povedať na úvod, ale zároveň som mal možnosť sa vždy po tých rozhovoroch s tým človekom zamýšľať, v čom boli tie reči dobré a či prenikali do vnútra našich srdc, alebo chceli zostávať na povrchu. Prienik do vnútra srdca je bolestivý, je nepríjemný. Ako by sme sa dostávali na neželané pásmo, tam, kde je to nebezpečné, tam, kde si chceme chrániť to svoje ja, to svoje ego, to, čo skrývame neraz pred najbližšími aj pred vonkajším svetom. Tak keď sa mi ozval v telefóne, tak som si pripomenul, že takéto reči, rozhovory sme veľakrát viedli, ale potom som mohol cez určité skúsenosti a také zhodnotenie pri písme pochopiť, že nikdy neprenikli tie naše reči, rozhovory tam, kam preniknúť mali a mohli. Ale v ten deň to bolo inak. V telefóne sa ozvalo: nerozumiem tomu, čomu som predtým rozumel. Myslel som si, že viem tie situácie, v ktorých som sa veľakrát už ocitol, dobre prečítať, dobre zvládnuť. Ale teraz môj najbližší, koho mám najradšej, trpí nevysloviteľnou bolesťou a ja som z dvoch strán vyzývaný, aby som zaujal k nemu postoj. Z jednej strany počujem, že ten môj blízky človek, blížny, ktorého mám rád, je ako nejaký nečistý vír, ako nečistá sova, ako nejaké nečisté, také v živloch žijúce stvorenie, ktoré je nutné zvládnuť špeciálnymi ústavmi, nejakou takou disciplínou, ktorá je presne pripravená pre nepoddajných. A z druhej strany, pokračoval ten človek, ktorý so mnou hovorí, počúvam, že je to vlastne nie ten nečistý vír, ale je to osamelé vtáča na streche. Akoby vypudené z domu, akoby vyhadzované z toho miesta, ktoré mu bolo sväté a najmilšie. Čo povieš ty? Túto otázku mi položil do telefónu a ja som mu odpovedal. Stretnime sa na mieste, na ktorom budeš ty mať pokoj a ja tam prídem. A to, čo si teraz povedal vo forme otázok a otáznikov, my povieme Pánovi. A keď mu to povieme, Pán Ježiš odpovie, či je ten človek ako ten nečistý vír, ktorý je len na zrúcaninách už schopný žiť, lebo jeho život je zrúcaninou, alebo či je toto malé vtáča, osamele na streche. Tu je tá jediná možnosť, ako to pochopiť, miera Kristova. A počas tej miery Kristovej sa bude diať nasledovné. Hovoril som mu, to, čo vnútri tých slov je zachované, ktoré teraz prečítam. Príslovia 23. kapitola 9. až 12. verš. Nehovor nič pred ušami blázna. Veľakrát som to povedal tomu mužovi, budem ho teraz nazývať brat. Tomu, ktorý mi zavolal, ktorý volal, ktorý už takmer hlasno kričal, ale pretože bol kultivovaný, tak ten svoj krik bezmocnosti formuloval tak primerane. Nehovor, veľakrát som mu to spomínal, nič pred ušami blázna. Príslovia 23, 9. verš. Lebo opovrhne tvojimi rozumnými slovami. Nehovor pred ušami tých, ktorí nemajú srdce premenené, ktorého nemajú posvetené do vzťahov, ktorí v srdci, hlboko vnútri skrývajú svoje zámery a majú pripravené už naostrené ohnivé šípy proti miernym, chudobným v duchu. Nehovor nič. Nedbal na to. Myslel si, že môžeme slova používať pod tou vlastnou múdrosťou tak, ako chceme, a keďže mal to okolie okolo seba tiež také, ktoré sa mu videlo primerane dobre pre neho, okrem tých najbližších, tak z toho okruhu najbližších, ktorých mal rád, pri ktorých bol dlhé roky presvedčený, že sú to ľudia, ktorí sú spojení vnútorným človekom s ním, tak tých širších okruhov, kde sú priatelia, kde sú ďalší a ďalší, povedzme priatelia s otáznikom, kde sú akýsi kamaráti, kde je niekto, kto sa uchádza o jeho priazeň, tak v tých širších okruhoch sa rodili práve tie reči, je to ten, o koho máš starosť, človek na zrúcaninách, je to jeden z tých nečistých, s ktorým je potrebné takou ústavnou, tvrdou a prísnou zákonnou spravodlivosťou jednať. Potom som mu pripomenul, alebo som si spomenul, že tie reči, ktoré, keď sme sa rozprávali, mu boli veľakrát primerané. Vnímal ich ako v dobrom ohraničení vyslovované, kde sa nepresúvali hranice slov, tie medze. Nepresunuj prastarú medzu, to, čo bolo dokonca pred našou históriou prehistorické, prastarú medzu, kde boli vytýčené večné hranice, kde pán vytvoril aj burlivým moriam hrádze. A v tých rečiach, keď sme sa rozprávali, si veľakrát vnímal, že hranice sú potrebné, aby bolo rozlíšenie, aby tu nebol synkretizmus, zmiešanie toho, čo je dobre a zlé, do nejakej takej masy, do čohosi, čo sa volá chaos. Ale nedbal na to a myslel si, že môže presúvať tie hranice, ktoré sme si my vytýčili, lebo sú hranice, kde sa nedá prejsť z cesty rovnej na krivé len tak beztrestne. A krivé sa neraz javia lákavé, ale nedbal na to. A tu už je výstraha, kto bude presúvať to, čo sa nazýva stopa Kristova, tie prastaré medze, tie kroky, ktoré idú pred nami, tak sa stane človekom rýchlým, ktorý bude, ako som to čítal raz v jednej knihe, nie pri určitom signále, pri takom poplašnom zvuku, nebude rozhodným, ale bude chaoticky bežať. Je rozdiel medzi slovom vybehol a bežal a vykráčal z určitého miesta v dôstojnosti, ale rázne. A vykráčal v krokoch poriadku. Nie vybiehal náhlivo, živelne, bezhlavo, ale vykráčal smerom, ku ktorému mal ísť a kde mal riešiť zásadný problém. A teraz, keď som v tom telefóne si s ním dohodol miesto, prechádzam do ďalšej etapy toho, čo sa nazýva teraz buď pripomienka, alebo na čo máme pamätať, a k tomu, čo nasledovalo. Mám si to pamätať a preto teraz to opakujem, že si to pamätám, čo nasledovalo. Povedal som mu v tom čase, ktoré sme si dohodli, a to bol Boží čas, že budem priamy, budem hovoriť jednoznačne, a aj keď príde s takými priateľmi, ktorí ho budú nabádať aj predo mnou k tomu, aby človek trpiaci, človek, ktorý je v skutočnosti len ako osamelé vtáča na streche, aj keď ho budú nabádať, aby ho videl nečistého, tak ja cez verš 12. budem dôsledný a poviem mu pred tvárami, a tak som to aj učinil, tých ďalších, prispôsob si teraz srdce k ukázni a uši k rozumným rečiam, lebo teraz ich začneme, k rozumným rečiam. Začal počúvať, okolie tam nemohlo do toho vstupovať svojimi poznámkami, niečím, čím by to posúvali, tie hranice vytýčených bodov, krokov, a ja som mohol pokračovať. A pokračovanie bolo takéto. Prečítam to zo zjavenia Jána teraz, z kapitoly 3., kde je uvedené v liste vlažnému zboru Laodikejskému, že radím ti, kúp si odo mňa ohňom prepaleného zlata, aby si zbohatol biele rucho, aby si sa odial. Že by sa neukazovala hanba tvojej nahoty a kúp si kolíriovej masti, pomazať oči, aby si videl. Tu je utrpenie. Ten človek, ktorý je znevažovaný a už je ako vtáča na streche, vyhadzovaný, akoby z ľudských vzťahov vytláčaný, ten má biele rúcho. A teraz ty ho musíš vidieť tak, ako je v svetle Božej tváre, on nasvietený svetlom Božím. Lebo iba v jeho svetle svetlo vidíme. Tu je ohňom prepálené zlato, tu je srdce toho osamelého vtáčaťa prepálené utrpením. Som ako osamelé vtáča. Vraciam sa k tomu žalmu 102. Prečítam to znova. To je dôležité teraz v spojení so zjavením Jána. A moji nepriatelia ma tupia celý deň. To nie je čas dňa. Keď celý deň, tak to, nie, to je pre nejaké veľké vyznanie tupia. A tak je prepaľovaný, nie čiastočne, ale počas celého dňa. Ten, ktorý už bol označovaný za akéhosi nečistého víra, ktorý víri, teraz poviem s mäkkým i, všetko do chaosu, ale opak bol pravdou. To bolo vtáča, ako ten, ktorý je chudobný v duchu a ktorý sa nemohol sám obhájiť, ale preto ma pán ako poslal a postavil do prostriedku toho rozhovoru svedectva, aby som to dokončil. A pokračovanie bolo takéto. Keďže nesmieš presúvať teraz ani svoje pohľady z toho, ako pán vidí toho človeka, na to, ako ho vidia nepriatelia, ktorí ho tupia, tak kúp si, opakujem, to nielen prepálené zlato ohňom, ale aj kolíriovú masť pomazať oči, aby si videl, a on zrazu videl. Tú najbližšiu, ktorú pán mu ukázal ako malé vtáčatko, práve tak. Už by ste ju dali niekde do ústavu, už by ste z nej urobili človeka, ktorý patrí niekam, kde na neho budú hľadieť ako na toho, kto hovorí bláznivé reči. Ale to, čo niekto pripravuje tým najbiednejším ako pascu, tak to sa pascou stáva pre takého stratéga, poviem teraz. A tak sa stalo to po čase, a prečítam to z knihy Prísloví, opäť z 23. kapitoly, že keď niekto opovrhuje rozumnými slovami, tak je to v písme nazvané. Kto neverí, že Boh hovorí, tak je ako blázon. Je to človek, ktorý opovrhuje rozumnými slovami, a ten, ktorý chcel svojim prstom ukázať práve na služobníkov Božích, že ich je potrebné z tej spoločnosti, kde sa žije ten život v akejsi takej skutočne zaujímavej a obdivuhodnej živelnosti, že ho treba dať preč mimo spoločnosť, mimo spoločenstvo, tak sám sa dostal do takého ústavu. To je tá Božia zvláštna meracia šnúra. To Božie právo, Hospodin je v práve. A teraz pokračujme, lebo šlo o toho človeka, ktorý bol v určitom zmetku a potreboval si opäť nechať nastaviť správne tie, poviem to teraz, duchovné oči, duchovný zrak, duchovný sluch, aby sa už nikdy nedal klamať, aby sa nestával účastníkom bláznivých rečí, aby sa nestával účastníkom mnohovravnosti. A teraz, kto je mnohovravný? Teraz je to dôležité vysvetliť. A práve podľa zjavenia Jána opäť 3. kapitoly. Mnohovravný je ten, ktorý nevidí, že nie je ani studený, ani horúci. Tu je v 15. verši, v zjavení Jána v 3. kapitole uvedené, sám Hospodin hovorí, alebo je tu uvedené, anielovi Laodikejského cirkevného zboru napíš, toto hovorí Amen, to je pán, to je verný a pravý svedok, počiatok Božieho stvorenia, znám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani horúci. Teraz to bolo povedané na toho človeka osočovateľa, na toho, ktorý chodieva a chce označiť služobníkov Božích za nehodných, aby žili uprostred spoločenstva ľudí hľadajúcich pravdu. A teraz, keď to bolo takto cez 15. verš uvedené, že zrazu bude odhaľovaný každý násilník, každý, ktorý sa správa nerozumne, tak bol práve ten nerozumný človek odhalený cez tento text takto. Kto je teraz, si to máme vysvetliť. Ten, ktorý nie je ani studený, ani horúci. Existuje jedno slovo, a to slovo znie takto. Charaso, charaso, charakter. V pôvodine je to významovo to, čo je vrité, čo je do nášho srdca napísané tým Božím písmom. Charaso, charakter, to, čo je vrité. Aj v zjavení Jana môžeme čítať taký, je tu jeden verš okrem iných, teraz ho môžem prečítať, že máme biely kamienok a na kamienku napísané nové meno, zjavenie Jana 2. kapitola, a to je vo verši 17, prečítam ho v celku, kto má uši, nech počuje, kto už má ich otvorené a kto má otvorený zrak, čo duch hovorí. A teraz to nemalo ostať len v rozhovore medzi mnou a tým mužom, ktorý mi telefonoval. A nemalo to byť len v tom okruhu nejako uzamknuté, kde bol osočovaný služobník Boží, jedna sestra chvejúca sa vo viere, a kde mal byť odhalený práve ten, ktorý ako človek nepriateľ chodí a rozsieva kukoľ, tak malo to z toho okruhu výjsť von teraz, a aj cirkevné zbory to majú počuť, že čo to znamená jesť zo skrytej manny. To nie je to vonkajšie, veľmi hlučne zvestované kresťanstvo. To nie je ten vonkajší chlieb, ktorý sa len v tých vonkajších úkonoch dáva človeku, ale je to niečo, čo je veľmi hlboko vnútorné, skrytá manna, a tomu, kto víťazí v Kristu, dám biely kamienok na kamienku napísané nové meno, ktoré nezná nik, iba ten, čo ho dostane. A teraz, keďže toto charakter, charaso, vrite, napísané, nové, čo môže len Božia ruka napísať, to je, že ten, ktorý ho má napísané, je naozaj človek oddaný Pánu Ježišovi, je to človek, ktorý chce jediné, aby sa uplatnilo slovo pravdy, ale zo zdroja Božieho v jeho živote. To sa niekedy nazýva, povedzme, v tej sociálnej oblasti mravnosť. Mravnosť, niečo, čo sme prevzali od otcov ako dobrý zvyk, ale existuje nemravnosť. To je tiež zvláštne, je to, že sa to počíta medzi charakter akoby, ale je to vrip, znak, o akom môžeme čítať aj v Ezechielovi v 9. kapitole, kde je jasne uvedené, prečítam to, že priblížilo sa potrestanie mesta, a teraz tu je 6 mužov uvedených, a prišlo tých 6 mužov od hornej brány a tak ďalej. Uprostred nich bol muž oblečený do ľanového rúcha a pri svojich bedrách mal písacie potreby. Keď prišli, postavili sa vedľa bronzového oltára. Sláva Boha Izraela sa vzniesla sponad cheruba, na ktorom spočívala, ku prahu chrámu, ktorý zvolal na muža oblečeného do ľanového rúcha, ktorý mal písacie potreby pri svojich bedrách. Hospodin mu riekol, prejdi mestom stredom Jeruzalema a označ znakmi čela mužov, ktorí vzdychajú, a stenu pre všetky ohavnosti, ktoré sa pášu v ňom. Čiže tu je napísané, že bude odhaľované to, čo sa nazýva ohavnosť. To je tiež v písme uvedené. To nie je vynechané z písania. To znamená, že je uvedené, keď mal ten, čo mal písacie potreby označiť znakmi čela mužov, ktorí vzdychajú, to neznamená, že akési iné opačné neboli na tých, čo pášu nehavnosti, lebo je to tu v protiklade ostrom, tu je jasne vytýčená medza, hranica. Znak, ktorý je dobrý charakter, nazvali sme to cez tie, povedzme, výrazy v sociálnej oblasti, mravnosť, dobrý zvyk, dobrá tradícia, ale my hovoríme skutky Kristove a označené sú tak, že máme na tom bielom kamienku podarovanom od Hospodina nové mena, ale akési znaky, ktoré sa nemusia ani vpisovať takýmto spôsobom, ako to, čo je vyzdvihnuté v sláve Božej, ale je tam niečo, čo sa nazýva deformácia, ohavnosť. A to je na tvárach tých ľudí vidno, lebo v srdci to je zdeformované. Takže teraz niekto sa ale medzi tým chce skryť a začne hovoriť dvojznačnou rečou. Začne hovoriť tak, že nikdy okolie nevie, čo vlastne tvrdí. To hovorili často sofisti. To sa tak nazývalo, že je to taká sofistická aporia, to je pochybovanie o všetkom. Možno je to tak a možno je to inak, možno tu milosť je a možno tu milosť nie je, možno tu brána do toho nového života je predo mnou otvorená a možno nie je, kto vie. Ale takáto sofistická, hovorím ešte raz, to tu je slovo, lebo je to taký technický termín, aporia, pochybovanie, to je nebezpečné, lebo my máme byť vyznavačmi, ktorí budú hovoriť takú pravdu od pána prijatú, akú máme nielen vnútri si zachovať, ale takú pravdu, aká má byť vyznavačská, vyznávaná. Čiže tu nejde o to, že ja budem opakovať na určitom mieste, kde je to oficiálne, povedzme to zhromaždenie bohoslužobné, pravdy Božie, ale v tých vnútorných rozhovoroch, aký som mal aj s tým mužom a s tým jeho okolím, priateľov, kamarátov, kde bol namierený ničivý hrot, ničivej zbrane na niekoho, kto už by bol prepadol tomu súdu, ktorý bol mimo Božieho práva, tak máme byť jednoznačný na každom mieste. A tá dvojznačnosť je nebezpečná. Dvojznačnosť. Ani horúci, ani studený. A to znamená inak, že taký človek sa nerozhodol ani pre taký skutok, ktorý mu prináša len straty, ale tvári sa, že sa nikdy neoddáva ani takým činom, ktoré sú, povedzme to v takom vyjadrení, ako do neba volajúce hriechy. Ani veľmi zlý nie som, ani veľmi dobrý nemôžem byť z hľadiska toho, aby som Božie skutky, ktoré sú sväté, len konal, lebo svet taký nie je. Ale to dobro predsa tu v podstate nie je. Čiže ako máme zrazu teraz z toho všetkého, čo teraz pán pripravil, si nielen to, čo sa udialo v tom prípade, kde ja som bol postavený do toho zápasu, ale my všetci zobrať nie ponaučenie, ale postoj viery v skutkoch Kristových konaných. Konajte svoje spasenie. Aké je tuto východisko? Prečítam dva texty ešte a potom v prvom liste Petrovom zopakujem, čo som čítal v tej 3. kapitole a v prvom liste Petrovom v 2. kapitole ešte zo pár veršov. Ešte dva texty. Aké východisko je z tých krúhov, kde chcú niektorí, ktorí sú dvojznační v reči, neustále hodnotiť iných? Aké je východisko, aby sa aj tí dvojznační ľudia dvoch tvári dostali do pozície jasných vyznavačov Božej pravdy? Aké východisko, aká brana milosti, ktorou majú prejsť? Aká? Takže prečítam teraz tie dva texty najprv, ktoré som v súvislosti s tým 102. žalmom si pripravil. A najprv Izaiáš 34. kapitola, aby sme potom to východisko našli z tých blúdnych rečí, z bláznivých rečí, z dvojznačných, z množených. A aby sme prešli od dvojznačnosti k tomu, čo sa nazýva brána pravdy, milosti a Božieho súdu, ale zároveň cez oheň máme v tom súde Božom byť prepálený už teraz, keď niekto sa mu dosiaľ vyhýbal. Takže Izaiáš najprv, 34. kapitola, prečítam 11. verš. Tu je uvedené, že tú krajinu, ktorá bude zrazu spustošená, cez ktorú nikto nebude chcieť prechádzať, zaujmu takí ľudia, ktorí boli osočovateľmi, ktorí budú zrazu odhalení, ktorí chceli tých Božích služobníkov neustále spochybňovať. To je to, čo som nazýval sofistikované spochybňovanie. Tak chcú zaujať nejakú krajinu, tešili sa, že zaujmu nejaké priestory, ale zaujmu len v Izaiášovi v 34. kapitole je uvedené to, čo tu je uvedené, zaujal pelikán a jež, kde sa usalášili vír a krkavec. Tam je šnúra zmetku a olovnica pustoty. Nie je tam kráľovstva. Čiže kto chce len pre seba žiť a v prvom rade hľada nejaké svoje výhody a aby ich dosiahol, musí iného odstrániť z tej cesty, na ktorej chce sám všetko obsiahnuť pre seba, zaujme iba takúto krajinu. A ďalší text je v Sofoniášovi, v 2. kapitole, a tu prečítam 14. verš, opäť je tu uvedené, že Ninive zmení sa na pustatinu a na vyprahnutú pustatinu, ktorá bude ako púšť. A opäť tam budú polihúvať stáda a zver všetkých druhov a pelikán i jež nocovať budú na jeho hlaviciach. Vidíme v meste veľakrát na hlaviciach rôznych pelikánov, rôzne hlavy, rôzne spodobeniny toho, čo je nečisté. A kuvik bude spievať v oknách havran na prahu. Čiže to nie je také volanie, ktoré by mala prava služobníčka Božia alebo služobník Boží mať v srdci a má, keď má srdce prepálené ohňom, ale to je volanie, ktoré nie je čisté, ktoré na jednej strane volá o pomoc, ale zároveň v tom volaní o pomoc je stále len také ezavovské volanie. Len tak volám, aby to bolo pre mňa napokon výhodné a pre mňa, aby to bolo užitočné. Tak vyvarujme sa tých všetkých zmetkov, lebo stretnutie, ktoré som na úvod začal svedecky spomínať, sa skončilo tak, že ten hľadajúci muž, ktorý povedal, čo povieš ty? Ako mám rozumieť tým dvom hlasom z dvoch strán, ktoré sa rôznorodým spôsobom vyjadrujú o mojom najdrahšom človeku? A ja som mu to z písma práve takto vysvetlil, že je to človek, ktorý má prepálené srdce, ale tí osočovatelia ho majú prázdne. A také prázdne srdce je vo veľkom nebezpečenstve, keď sa ten človek nerozhodne hneď pre cestu pravdy, že bude naplnené tými zlými, démonskými pôsobeniami. Tak v závere prečítam teraz po týchto dvoch textoch z Izaiáša, zo Sofoniáša, to, čo som povedal, že som už čítal, ale teraz to zopakujem. Prvý list Petrov, 3. kapitola, a prečo je to také dôležité. Je tu uvedené, že nikto nám neuškodí, keď budeme horliť za dobré. Ten človek, ktorý bol vykresľovaný ako nejaký nečistý vír na zrúcaninách, v skutočnosti nebol na zrúcaninách. Bol takmer na okraji strechy vystrčený z domova, ktorý mu patril. Ale Pán sa ho ujal a svedecky to teraz zakončím. To je svedectvo o skutočnom príbehu. Bol vrátený ten človek nielen do toho príbytku, ktorý mu patril, ale aj ten, ktorý ho miloval v tom pozemskom milovaní, sa zrazu zorientoval vo všetkých veciach správne. Pri každom z tých, ktorí boli v jeho okruhu našepkávačmi zlého. A zorientoval sa, že mal oči otvorené pre tých ľudí, ktorým mal podať pomocnú ruku, aby zaujali to miesto sveté, pánom pripravené, ale mal dvihnúť prst varovný pred tými, ktorí sa lstivými rečami, bláznivými, dvojznačnými chceli dostať k tomu, čo im nepatrilo. Takže prečítam teraz v celku na záver a potom ešte z toho prvého listu Petrovho z druhej kapitoly niekoľko veršov. V celku čítam prvý list apoštola Petra 3. kapitolu od 10. po 16. verš a zoberme si z toho po tomto svedectve sami to, čo je bohatstvom pre náš život od Pána pripraveným a potom bude z toho prvého listu Petrovho z druhej kapitoly nám podarovaná tá naša identita. Čo nám Pán, ktorý tak chceme vyznávať jeho meno, ako nám to on pripravil, tak čo nám je v tých našich srdciach vpísané, sa dozvieme a akým spôsobom. Prvý list apoštola Petra na záver 3. kapitola od 10. po 16. verš. Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od lstivých rečí. Nech sa odkloní od zlého a dobre činí. Hľada pokoj a snaží sa za ním. Lebo oči Pánove hľadia na spravodlivých. Jeho uši pozorujú ich prosby. Ale tvár Pánova je proti tým, čo zle činia. Ktože vám uškodí, keď budete horliť za dobré? Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť, blahoslavení ste. Nebojte sa ich ani sa neľakajte, ale Pána Krista posvecujte v srdciach. Každému, kto by vás bral na zodpovednosť pre vašu nádej, buďte stále pripravení vydať počet, pravda v tichosti a s bázňou, majúc čisté svedomie, aby tí, čo potupujú vaše cnostné obcovanie v Kristu, práve v tom boli zahanbení, v čom vás ohovárajú. Takže, akú máme identitu na záver? Aké meno vpísal nám Pán do našich srdc? A my to meno poznáme, lebo poznáme Pána, lebo sa nám dal poznať. Je to uvedené v tom prvom liste apoštola Petra v druhej kapitole a keď si tu prečítame o chvíľku, ku komu môžeme my pristupovať denne a tí, ktorí sme si nechali prepáliť srdcia tým pravým ohňom, tak aj tak môžeme činiť, tak buďme v tomto smere potom veľmi radosní, lebo naša, tá od Pána podarovaná z hľadiska jeho daru, myslím, ešte raz to zdôrazňujem, identita je pevná a stála a nepohne sa. Takže a keď ste už zobliekli všetku zlosť, prvý list apoštola Petra 2. kapitola, čítam od 1. po verš 6. všetku falošnosť, pokrytectvo, závisť a všetky ohovárky, ako teraz narodené nemluvniatka, túžte po duchovnom, čistom mlieku, aby ste ním rástli na spasenie, keďže ste už okúsili, že Pán je dobrý. Pristupujte k nemu živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu, a aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Veď stojí v písme, aj hľa kladiem na Sione uholný kameň, vyvolený vzácny. A kto verí v neho, nebude zahanbený. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že si nám teraz vo svojom slove povedal, akú si nám pripravil nádej. To je nádej, ktorá nehynie. To je nádej, ktorá je postavená na pravom základe. A v tej nádeji môžeme budovať tie duchovné domy, ktoré sú postavené len zo živých kameňov. Tak nám pomôž, aby sme v takom duchovnom dome žili verne voči Tvojmu slovu a aby sme tam v duchu a v pravde vyvyšovali Tvoje sväté meno. Amen.